Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek vandag 'n paar luisteraars vrae oor onder meer 'n versekeringseis, dan ook 'n vraag oor vruggebruik na aanleiding van 'n vorige program oor die onderwerp en 'n vraag oor vertroulikheid tussen prokureur en kliënt.
Prokureur en kliënt privilegie tussen prokureur en kliënt is 'n fundamentele reg wat 'n kliënt het op vertroulikheid en hierdie reg moet geëerbiedig word.
In die tweede deel van die program praat ek met prokureur Janette Viljoen van SV Legal in Pretoria oor boedelbelasting en die kwessie of die langslewende gade boedelbelasting betaal en ook die korting wat die langslewende gade in sy boedel sal kry, sou hy sterf. Ignas Kleinsmid bespreek nou 'n vraag wat hy van Grobler Fourie ontvang het in verband met 'n versekeringseis.
Ja, dag sê aan almal wat ingeskakel is. Dankie dat u weer bereid is om te luister na regsake en soos altyd beloof ek om my bes te probeer om dit vir u so interessant as moontlik te maak. Meneer Fourie Grobler van Pretoria het geskryf as volg, hy sê ek het versekering gehad wat my teen skade voor spruitende uit motorbotsings gedek het. Ek was toe in die motorongeluk betrokke wat nie my skuld was nie. Die versekeringsmaatskappy het die paneelkloppers betaal en ek moes 'n bybetaling maak. Na 'n tyd het 'n prokureur my gekontak en verduidelik dat hy in opdrag van die versekeringsmaatskappy dagvaarding uitgereik het in my naam as eiser dat ek 'n verklaring by hom moet kom aflê. Ek ken glad nie die prokureur nie, want ek weet waarom 'n prokureur van my keuse nie die saak kan hanteer nie. Nou ja, meneer Fourie Grobler, eerstens moet ek jy daarop wys dat as die versekeringsmaatskappy u eis betaal, dan neem hulle volledige sessie van u moontlike vorderingsreg teen die ander party, in hierdie geval die skuldige party. Hulle kom dus in u plek, dis 'n leerstuk van subrogasie. In hierdie geval is dit een van die uitsonderings op die algemene reël, daar's 'n kontrak tussen jouself en die versekeringsmaatskappy, soos dit vervat is in die polis wat jy uitgeneem het, en ek kan nou al vir die sê, gevolg die bepalings van daardie polis, en dis maar met al die versekeringsmaatskappye dieselfde, het die versekeringsmaatskappye die reg om hulle eie prokureurs aan te stel, om die saak namens hulle verder te voer. Dis nou sodra hulle risiko aanvaar het en die eis goedgekeur het, en jy het dan nie die keuse van die eie prokureur nie. Gevolg die verpligtinge wat voorspruit uit die poliskontrak, sal u dan ook alle samewerking moet verleen aan die prokureurs wat die versekeringsmaatskappy aangestel het, soos in hierdie geval waar hy vra u moet hom kom spreek en 'n verklaring kom aflê, sal u dit moet doen want u is verplig in gevolg die poliskontrak en hoewel daar in u naam gedagvaar word as eiser, is die versekeringsmaatskappy, die prokureur wat u gekontak het, sy kliënt en lewer hierdie prokureur ook sy rekeninge dan aan die versekeringsmaatskappye nie aan u nie. So u het nie enige verpligtinge wat kostes betref teenoor hierdie prokureur wat vra dat u moet gaan sien nie. En soos ek sê, indien u nie u samewerking sou verleen soos hierdie prokureur versoek nie, kan daar in gevolg u polis teen u opgetree word. Dis nou indien daar so 'n bepaling in die polis is en ek is feitelik seker dat dit die geval sal wees. So meneer Grobler, u sal alle samewerking moet verleen aan die prokureur, alhoewel dit nie die prokureur van keuse is. Net ook terloops, luisteraars, terwyl ek daaraan dink, gebeur dit soms dat ek oortuig daarvan is dat die ongeluk nie my skuld is nie en dat die versekeringsmaatskappy my wel dan meedeel dat hulle besluit het om nie die teenparty te dagvaar nie. Nou, in so geval het ek natuurlik my bybetaling verloor, want ek het bybetaling gehad, maar die res van die kapitaal is in my oorbetaal. Maar die maatskappy besluit dat dit eintlik my skuld was omdat die risiko's te veel is om die ander party te dagvaar. Niks verhoed nie om in so 'n geval dan met u versekeringsmaatskappy kontak te maak en hulle te versoek of u op u eie koste en op u eie risiko kan voortgaan teen die ander party om u bybetaling terug te verhaal nie. Dan gebruik jy uiteraard die eie prokureur. Dis egter sodat daar nie 'n regsplig is op u versekeringsmaatskappy om toe te stem tot die terugsedering van die eis nie en heel dikwels is die bybetaling so min of die persentasie van die totale eis wat u moet bybetaal so min dat dit nie die moeite loon om siviel voort te gaan met dagvaarding daarvoor nie, dat dit dikwels nie die koste werd is nie, maar ek wil net vir u sê dat daar wel so moontlikheid bestaan.
Igna bespreek nou nog 'n brief wat hy ontvang het oor vruggebruik.
Kry kort skrywe van af meneer Jan Volskenk. Ek sien hy noem my geagte Igna Klein Schmidt. Ek gee glad nie om nie, ek is in 'n Klein Schmidt. Maar hy sê ek sou graag 'n eenvoudige verduideliking wou hê van die betekenis en implikasie van die term vruggebruik en die meegaande met of sonder sekuriteit. Anders word vruggebruik met sekuriteit of vruggebruik sonder sekuriteit soos dit voorkom in testamente. Ek het soos gewoonlik wanneer ek vasgevra word met boedelvrae of testamente my vriend en kollega Volker Kreer by Van Vell en Duffy gevra om ons behulpsaam te wees want hy is 'n spesialis op hierdie gebied en hy sê die volgende, hy sê vruggebruik is 'n beperkte saaklike reg en aan die ander kant kry mense ook 'n persoonlike reg. Die verskil dan tussen 'n saaklike reg en 'n persoonlike reg is dat 'n mens 'n saaklike reg teen alle ander partye kan afdwing en 'n persoonlike reg slegs teen 'n persoon of soms teen persone. As jy byvoorbeeld die eiendomsreg in 'n stuk grond hou, dan kan jy daardie eiendomsreg teen alle derde partye afdwing, insluitende byvoorbeeld plakkers wat sonder die toestemming op die grond kom woon. 'n Persoonlike reg kan weer slegs afgedwing word teen die persoon wat die spesifieke reg aan jou verleen het, omdat jy as gevolg van 'n sekere regsbeginsel teen die persoon kan afdwing. As jy byvoorbeeld 'n koopkontrak teken om 'n stuk grond van iemand te koop, dan verkry jy 'n persoonlike reg in die vorm van 'n kontraktuele reg om van die verkoper te eis dat hy daardie grond aan jou moet transporteer. Daardie eis vir die oordrag van die grond kan jy uiteraard nie teen ander partye behalwe die verkoper afdwing nie. Dis met ander woorde 'n persoonlike reg. Dieselfde geld byvoorbeeld vir 'n kind wat onderhoud van sy pa kan eis. Dis ook 'n persoonlike reg wat die kind slegs teen die pa kan afdwing, dis die minderjarige kind. Dan kry mense ook beperkte saaklike regte wat 'n soort onderafdeling van 'n saaklike reg is. 'n Voorbeeld van 'n beperkte saaklike reg, dis kom ons nou by die antwoord, is vruggebruik. As die man byvoorbeeld sy plaas aan sy seun wil bemaak, maar daarom ook vir sy vrou wil sorg vir die res van haar lewe, sal hy byvoorbeeld die plaas in sy testament bemaak aan sy seun onderhewig aan 'n vruggebruik ten gunste van sy goeie vrou. Dit beteken dat sy vrou vir die res van haar lewe die voordeel van die plaas kan geniet, die vrugte, die vruggebruik van die plaas kan geniet. Wanneer sy dan eendag te sterwe kom, dan verval die vruggebruik en word haar seun outomaties dan die volle eienaar daarvan. Hierdie saaklike reg, vruggebruik, is dus beperk in die sin dat dit onderhewig is aan die bloot eiendomsreg, soos ons dit noem, van die seun mettertyd. 'n Bloot eiendomsreg is 'n eiendomsreg onderhewig aan 'n vruggebruik, waarna na verval van die vruggebruik 'n behoorlike eiendomsreg word. Nou, hierdie verduideliking vandag, luisteraars, is dalk 'n bietjie akademies, maar ek dink, hopelik vind jy dit interessant en hopelik help dit dan ook spesifiek vir meneer Volskenk om die term beter te verstaan. Maar met 'n vruggebruik skei 'n mens dus die genot en gebruik van die grond van die bloot eiendomsreg daarvan en beteken in praktyk bloot dat die vruggebruiker die eiendom redelik moet gebruik. Dis nogal belangrik om hierdie deel te beklemtoon dat 'n vruggebruiker nie net sommer die huis of die plaas wat ek nog kan gebruik na hartelus nie. Dit moet gebruik word op 'n redelike wyse om te sorg dat die eiendom na verstryking van die vruggebruik, byvoorbeeld by afsterwe, in 'n redelike toestand aan die houer van die bloot eiendomsreg, in hierdie geval die seun, oorgedra kan word. Nou wat kan 'n erflater nou doen as hy of sy nou dalk bekommer daaroor is dat die vruggebruiker die bate nie redelik gaan gebruik nie en dat dit dalk in 'n slegte toestand aan die bloot eienaar oorgedra gaan word na die verval van die vruggebruik. Of in die geval van 'n vruggebruik roerende bates, want dit kan dalk 'n vruggebruik roerende bates ook wees, kan dit selfs gebeur dat die vruggebruiker die bate heeltemal vernietig sodat daar niks oor is nie om vir die bloot eienaar om te erf nie. So as die erflater byvoorbeeld wil hê dat sy seun sy Mercedes erf, maar hy wil ook hê dat sy tweede vrou daarom vir ten minste 2 jaar na sy afsterwe die motor kan gebruik, dan kan hy moontlik bekommerd wees of sy motor in 'n goeie toestand aan die seun gegee sal word na die 2 jaar. Die testament kan dan bepaal dat die vrou wat nou 2 jaar met die voertuig gaan ry, sekuriteit moet stel. Hier kom ons nou by die vraag van ons luisteraar, met sekuriteit of sonder sekuriteit, dat die vrou sekuriteit moet stel as 'n tipe waarborg vir die seun dat hy die voertuig na die 2 jaar in 'n goeie toestand gaan ontvang. Maar dieselfde uitgangspunt kan ook by vruggebruik oor onroerende eiendom toegepas word. Met ander woorde, die erflater kan moontlik daar ook bepaal dat die vruggebruiker sekuriteit of sekerheid moet stel dat hy die bate mooi sal oppas of sy die bate mooi sal oppas. So 'n sekuriteitsstelling kan byvoorbeeld in die vorm van 'n versekeringspolis wees, waarvan die premie dan deur die vruggebruiker betaal moet word. Ek is seker dis waarna die luisteraar verwys as hy sy e-pos praat van vruggebruik met of sonder sekuriteit, soos bepaal in testamente. So ons advies is om in die geval van 'n vruggebruik wat in die testament geskep word, duidelik te bepaal wat die verantwoordelikhede van die vruggebruiker is ten opsigte van die onderhoud en versekering van die bates. En dan nie versekeringsstelling wat moontlik uitvoerbaar mag wees, voorsiening te maak nie. Om dit vir u mooi prakties te verduidelik deur Volksgenk, kan die man se testament byvoorbeeld bepaal dat sy seun die huis erf onderhewig aan die vruggebruik van sy ma en dan voor te skryf dat die ma verantwoordelik daarvoor is om die munisipale belastings en heffings te betaal, dat die ma die eiendom moet verseker vir die vervangingswaarde daarvan en dat die ma die plek, dis nou die vruggebruikster, die plek behoorlik in stand moet hou en in dieselfde toestand nalaat vir die seun by beëindiging van die vruggebruik met slegs redelike slytasie uitgesluit. Ek hoop dit beantwoord u vraag volledig.
En laastens bespreek Igna 'n vraag oor die vertroulikheid tussen 'n prokureur en 'n kliënt.
Ter afsluiting van my gedeelte het ek 'n skrywe ontvang van 'n Janeman Alberts van Middelburg wat praat oor prokureur en kliënt privilegie. Hy sê hoe vertroulik is die kommunikasie tussen 'n prokureur en sy kliënt? Ek het seker 'n vertroulike inligting aan my prokureur verskaf en ek is nou bang dat hierdie inligting aan ander mense oorvertel gaan word, dus blykbaar die vrou wat hy hierso van praat en sy dit dan teen my gaan gebruik. Nou, die vertroue van wat die kliënt en sy prokureur het, is 'n diep gewortelde reg wat ook baie gereeld deur ons howe beskerm word. 'n Kliënt kan nie eers gekruis word gedurende die verhoor om daardie mededelings bekend te maak nie. Hier is 'n fundamentele reg, so 'n kliënt hoef nie, as 'n prokureur en kliënt privilegie tussen prokureur en kliënt, is 'n fundamentele reg wat 'n kliënt het op vertroulikheid en hierdie reg moet geëerbiedig word. Geen inbreuk daarop mag geduld word nie en die howe ondersteun hierdie reg en verleen ook dan beskerming aan hierdie privilegie. In die saak van Sasol 3 teen minister van Wet en Orde is 'n versinteringslasbrief uitgereik en daar is op geprivilegeerde dokumente beslag gelê by die prokureur se kantoor. Die hof het egter bevind dat hierdie dokumente nie vir beslaglegging vatbaar is nie, dis geprivilegeerd. In 'n meer onlangse saak, die saak van Wayne Mark teen Commercial Union, is hierdie reg weer eens herbevestig en ook in baie ander sake. Die behoorlike funksionering van ons regstelsel is afhanklik van die feit dat kommunikasie tussen prokureurs en kliënte vertroulik is. Wat tussen my en my kliënte gesê word is vertroulik en nog die prokureur, nog die kliënt kan gedwing word deur enige iemand of enige hof om hierdie inligting openbaar te maak. Hierdie vertroulikheid is van uiterste belang vir gedingvoering. Dit kan nie van 'n prokureur verwag word bijvoorbeeld om 'n behoorlike opinie of advies te gee, die nie bewus is van al die feite nie en daarom is hierdie openbaarmaking van alle feite van besonderhede deur 'n kliënt aan 'n prokureur geprivilegeer. Behalwe wat al reeds gesê is, is daar ook natuurlik ons as prokureur se eie etiese kodes wat verhoed dat ons vertroulike inligting openbaar mag maak. So ek kan dus meneer Alberts die versekering gee dat hy hoef nie bang te wees dat sy prokureur die inligting aan enigiemand anderste of aan sy vrou of wie ook nogal openbaar sal maak nie. 'N Uitsondering natuurlik is dat albei kamer eenkom dat die inligting openbaar gemaak moet word algesien dit in die belang is van die kliënt self of vir die voortsetting van die saak of watter rede ook al. Van my kant af, 'n aangename dag vir almal. Dit is die einde van my gedeelte en ek sê totsiens tot ek weer volgende week met u saamgesels, saamkuier.
Dankie aan Ignas soos altyd en aan Volker Kreur vir jou deelname in vandag se program. Ek praat nou met Sanet Viljoen van SV Legal in Pretoria oor boedelbelasting en die kwessie of die langslewende gade boedelbelasting betaal en ook die korting wat die langslewende gade in sy boedel sal ontvang, sou hy sterf. Sanet, kan jy vir ons verduidelik wanneer boedelbelasting ter sprake is?
Boedelbelasting is betaalbaar ten aansien van bestorwe boedels ter waarde van meer as 3.5 miljoen rand. Boedelbelasting word tans gehef op die belasbare bedrag van 'n boedel teen 'n vaste tarief van 20%. Die belasbare bedrag word bereken deur die 3.5 miljoen rand primêre korting af te trek van die netto waarde van die boedel. En hierdie is volgens artikel 4A van die boedelbelastingwet. Ek lê spesifiek klem op die woorde die netto waarde. Nou die netto waarde word bereken deur alle eiendom en geagte eiendom in mekaar te tel. Dis nou jou roerende eiendom, onroerende eiendom, intellektuele eiendom, polisse ensovoorts. Na jy alles by mekaar getel het, kry jy die bruto waarde van die boedel. Dan gee die wet 'n hele rits geldige aftrekkings wat afgetrek kan word van hierdie bruto waarde. Byvoorbeeld skuld, mediese begrafniskostes, uitstaande belasting, die langslewende se erfporsie ensovoorts. Nou na al hierdie aftrekkings kry jy dan die boedel se netto waarde. So jy kan dan daai 3.5 miljoen aftrek van die netto waarde. Die bedrag wat dan oorbly is vatbaar vir boedelbelasting en moet jy 20% boedelbelasting op betaal.
Sanet, indien die langslewende gade alles erf, sal die persoon aanspreeklik wees vir die betaling van boedelbelasting?
Die goeie nuus is, waar die langslewende gade alles erf, is daar geen boedelbelasting hoegenaamd betaalbaar nie. Ook nie kapitaalwinsbelasting nie. Die boedelbelasting en kapitaalwinsbelasting kom wel ter sprake wanneer die langslewende gade oorlede is. As die langslewende gade nie alles erf nie, sal die gedeelte wat die langslewende gade erf, deel vorm van die aftrekkings waarvan ek net nou gepraat het. Met ander woorde, daardie gedeelte wat die langslewende gade erf, word afgetrek vanaf die bruto waarde van die boedel, om sodoende dan die netto waarde uit te werk.
Nou, hoe werk boedelbelasting korting, indien die langslewende gade sou sterf?
Ons het in die begin genoem dat artikel 4A van die boedelbelastingwet bepaal dat ons 3.5 miljoen rand kan aftrek van die belasbare bedrag. Ons het ook genoem dat die langslewende gade wat alles erf, nie boedelbelasting betaal nie. So wat gebeur nou as die langslewende gade op die ou end ook sterf? Sedert 1 Januarie 2010 word in artikel 4A2 bepaal dat indien 'n oorledene 'n vooroorlede gade gehad het, hy of sy boedel geregtig is op 'n korting van 3.5 miljoen rand plus dan die 3.5 miljoen rand uit die boedel van die vooroorlede gade. Daarna minus ons die netto waarde van die boedel van die vooroorlede gade wat afgetrek is van die artikel 4A korting. Om dit eenvoudig te stel, as jy al jou bates aan 'n gade bemaak, bemaak jy ook jou individuele vrystelling aan daardie persoon. By die sterfte van daardie oorledene gade is sy of haar eie individuele vrystelling van 3.5 miljoen rand geldig en ook die oorgeerfde deel van die vorige gadesin. 'N netto boedel van tot 7 miljoen rand kan dus so vry van boedelbelasting oorgaan. Dit is ook die perk en die vrystelling kan nie akkumuleer met opvolgende huwelike nie. So elke keer as jy trou, is dit nie nog 'n 3.5 miljoen rand by en nog 'n 3.5 miljoen rand by nie. Die oordra van die vrystelling is beperk tot een vooroorlede gade, al was die oorledene in meer as een huwelik of kwalifiserende verhouding.
Sanet, kan jy moontlik voorbeelde noem van hoe hierdie korting dan in die praktyk uitgewerk word?
Betty sterf op 1 Julie 2012. Haar man is vooroorlede gedurende 2002. Hy het kontant legate ter waarde van 1 miljoen rand aan instansies bemaak en die restant aan Betty bemaak. Betty se boedel is dus geregtig op 'n korting van 3.5 miljoen rand plus die 3.5 miljoen rand korting van haar man se boedel minus dan die 1 miljoen rand kontant legate aan verskeie instansies. 6 miljoen rand korting bly dan oor in haar boedel waarop sy nie boedelbelasting betaal nie. Voorbeeld nummer 2. In gevalle waar daar meer as een vooroorlede gade is, het die eksekuteur die keuse om die netto waarde van enige van die vooroorlede gades se boedel wat afgetrek is teen die artikel 4A korting te gebruik. Hier volg 'n voorbeeld van so 'n geval. Corneille is oorlede. Corneille was getroud met Dani, wat in 2010 oorlede is, en ook met Piet, wat in 2018 oorlede is. Die netto waarde van Dani se boedel was R750.000. Om die belasbare bedrag van Dani se boedel tot nul te verminder, was R750.000 se korting in sy boedel gebruik. Die netto waarde van Piet se boedel was R2.5 miljoen. Om die belasbare bedrag van Piet se boedel tot nul te verminder, was R2.5 miljoen van sy korting in sy boedel gebruik. Die eksekuteur van Corneille se boedel het nou die keuse om die R7 miljoen korting in terme van artikel 4A2 te verminder met die R750.000 korting wat klaar deur Dani se boedel gebruik was, of om het te verminder met die R2.5 miljoen se korting wat in Piet se boedel gebruik was. Jy trek dan daardie reeds benutte korting van die vorige gade af. Dis klaar gebruik en die korting wat oorbly kan gebruik word in die oorledene se boedel. So in hierdie voorbeeld sal die eksekuteur eerder Dani se R750.000 korting wat klaar gebruik was aftrek en Corneille se boedel kan dan die oorblywende R2.750.000 se korting in haar boedel gebruik.
En dan laastens, hoe gemaak indien 'n persoon tot sterwe kom en hy of sy niks besit nie?
'n Klein boedel word kragtens artikel 18.3 van die boedelwet hanteer. Die totale markwaarde, let wel nie die versekeringswaarde nie, maar die markwaarde van die oorledene se bates op datum van sy afsterwe moet minder wees as R250.000 om as 'n klein boedel te kwalifiseer. Die meester bemagtig dan iemand deur 'n formele magtigingsbrief om beheer oor die boedelbates te neem. Daar is dus geen eksekuteur in so 'n klein boedel nie. Hierdie persoon moet dan die oorledene se skuld met die boedelbates delg en dan eiendomsreg van die restant van die boedel aan die erfgenames oordra. Dit word gedoen volgens die oorledene se testament of intestate erfreg. As jy aangestel is as die gemagtigde van so klein boedel, kan jy self die boedel by die meester aanmeld. Dit kan aanlyn gedoen word by www.justice.gov.za/master. Behalwe die testament wat ingehandig moet word, moet daar ook 'n inventaris van die oorledene se bates en skuld by die meester ingehandig word. Hierdie inventaris moet die waarde van elke bate aandui by die datum van afsterwe. Dit hoef nie 100% korrek te wees nie, maar moet duidelik aandui of die boedel groter of kleiner is as R250.000. Op die formele magtigingsbrief wat jy dan ontvang, word die oorledene se bates en laste gelys. Maak dus seker dat jy alle bates in die inventaris insluit, sodat dit op die magtigingsbrief verskyn.
Dis ongelukkig tyd om die week se program af te sluit en ek wil net sê baie dankie aan Sanet Viljoen van SV Legal vir haar deelname in die week se program en weer eens aan Ignas Kleinsmid en Volker Kreur. Vir enige navraag kan jy gerus 'n e-pos stuur na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.